Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, în capitolul 9 al cărții Ezra avem una din cele mai frumoase rugăciuni din Biblie. În trei din cărțile scrise după luarea în robie a poporului lui Dumnezeu avem rugăciuni impresionante. Și culmea, toate se găsesc în capitolul 9. Avem rugăciunea lui Ezra, apoi în cartea Neemia, capitolul 9, avem o nouă rugăciune și apoi în Daniel, capitolul 9. Rugăciunea lui Ezra vine din cauza unui lucru foarte trist care se întâmpla în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Dar haideți mai bine să vedem despre ce este vorba. Capitolul 9, primul verset. După ce s-a sfârșit lucrul acesta, căpetenile s-au apropiat de mine și au zis: poporul lui Israel, preoții și leviții, nu s-au despărțit de popoarele acestor țări și au făcut urăciunile lor ale cananiților, hetiților, fereziților, iebusiților, amoniților, moabiților, egiptenilor și amoriților. Observați, vă rog, că aici sunt menționați egiptenii și multe alte popoare păgâne. Hetiții, sau hitiții, cum apar în alte scrieri, au fost un mare popor. În ultima jumătate de secol au fost descoperite noi informații despre această națiune. Am aflat astfel că ei au întemeiat foarte multe cetăți în Asia Mică, în special de-a lungul coastei, printre acestea numărându-se Efes, Smirna și Troia. Deși era un popor însemnat, hitiții au fost totuși un popor păgân. Însă poporul lui Israel, în ciuda a ceea ce spusese Dumnezeu, nu s-a separat de aceste popoare păgâne. De aceea, acum când a ajuns înapoi în țară, prima delegație de evrei s-a lovit de un val de descurajare. Vom afla mai multe despre acest lucru când vom studia cartea profetului Hagai. Vom vedea cum i-a ajutat el să scape de povara descurajării care îi copleșise. Descurajarea era doar unul din obstacolele pe care a trebuit să le înlăture poporul lui Israel. Cu ajutorul lui Hagai, aceste obstacole au fost înlăturate. Cu ajutorul lui Neemia, au fost reconstruite zidurile și templul din Ierusalim. Dar poporul se simțea descurajat. Este foarte adevărat că în astfel de momente îți vine să lași totul baltă. Se întâmplă și cu foarte mulți creștini. Cineva a spus că descurajarea este arma cea mai puternică a diavolului. Evreii au lăsat garda jos și s-au căsătorit cu fiii popoarelor păgâne din jur, care erau vrăjmașii lui Dumnezeu și lui Israel. Așa s-a ajuns la adoptarea practicilor popoarelor păgâne. Lipsa separării de aceste popoare a făcut ca poporul lui Dumnezeu să se cufunde tot mai adânc în imoralitate și idolatrie. Probabil că, în cele mai multe cazuri, aceste popoare păgâne nici măcar nu se deranjau să se căsătorească legal, pentru că nu prea interesau aspectele legale în privința căsătoriei. Lucru care, trebuie să recunoaștem, se întâmplă din ce în ce mai des și astăzi. Noi spunem că trăim într-o societate avansată, că avem o nouă libertate și că suntem un popor civilizat. În multe privințe, dragi prieteni, nu suntem cu nimic mai presus de popoarele păgâne din vremea lui Ezra. Dar mergem mai departe. Căci și-au luat neveste din fetele lor pentru ei și pentru fiilor, și-au amestecat neamul sfânt cu popoarele țărilor acestora. Și căpetenile și dregătorii au fost cei din tâi care au săvârșit păcatul acesta. După cum vedem, până și conducerea Israelului era implicată în acest lucru. Cei de la conducere erau mai vinovați decât oamenii de rând, pentru că privilegiul mărește întotdeauna responsabilitatea. Rămășița din popor care s-a întors în țară era într-o stare tristă și rea. Ezra ar fi putut face mai multe lucruri în această situație. De exemplu, ar fi putut pune la punct un program despre patriotism, ar fi putut agita steagul israelian și steaua lui David și ar fi putut organiza câteva marșuri patriotice. Dar n-a făcut nimic din toate acestea. Și nici nu a ținut discursuri despre imoralitate, idolatrie, care au pătruns un popor în urma căsătorilor mixte. Ar fi putut pune bazele unei organizații care să se ocupe de recuperarea celor implicați în astfel de căsătorii. De fapt, am descris scenariul pe care îl întâlnim astăzi. Așa procedăm noi, dragi prieteni. Ezra însă nu era obișnuit cu acest mod de gândire. Aș dori să observați cu foarte mare atenție ce a făcut el. Este un lucru pe care nu-l vedem prea des astăzi și, cred eu, ne lipsește. Versetul 3. Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat hainele și mantaua, mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos mâhnit. Țineți minte, Ezra nu a ajuns în țară decât la 75 de ani de la prima delegație de 50.000 de persoane care au plecat din Babilon spre Ierusalim. Când a ajuns la Ierusalim cu cei 2.000 de oameni care alcătuiau grupul său, Ezra a găsit templul reconstruit, dar nu și zidurile cetății. Populația era într-o stare vrednică de plâns din punct de vedere spiritual și emoțional. Izraeliții își luaseră soții din fiicele altor neamuri, la fel și fetele își luaseră soți din bărbații altor neamuri păgâne. Imoralitatea și idolatria luaseră proporții înfiorătoare. Din cauza că nu se separaseră de neamurile păgâne, evreii erau acum întinați. Această stare de lucruri a fost adusă în atenția lui Ezra. El a văzut că relatarea era exactă și s-a simțit absolut copleșit și întristat din cauza că poporul lui Dumnezeu ajunsese într-o astfel de decădere. Noi vorbim astăzi despre apostazia bisericii, dar mă întreb dacă suntem chiar atât de îngrijorați și afectați pe cât ar trebui să fim în legătură cu acest subiect. Mărturisesc că uneori îmi vine să spun, Doamne, dar nu mă mai privește lucrul acesta. Totuși, El trebuie să mă primească. Dragi prieteni, este atât de ușor uneori să ne detașăm de Pluton și să îndreptăm un deget acuzator spre alții. Fiți atenți la ceea ce a făcut Ezra. El a fost atât de copleșit de ceea ce făcuse poporul încât și-a sfâșiat hainele și a smuls părul din cap și perii din barbă. În loc să se lanseze într-o tiradă împotriva poporului, așa cum ar face mulți astăzi, următorul pas al lui Ezra a fost cu totul deosebit. Versetul 4. Atunci s-au strâns la mine toți cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel din pricina păcatului fiilor robiei. Și eu am stat jos mâhnit până la jertfa de seară. Îmi place foarte mult această formulare. Atunci s-au strâns la mine toți cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel. Doresc să fac o mică paranteză aici. Câți oameni iau cu adevărat în serios cuvântul lui Dumnezeu? Sunt mulți care declară că iubesc cuvântul lui Dumnezeu și dovedesc acest lucru prin Bibliile adnotate, subliniate, caietele de notițe. Interesant este însă faptul că viețile lor sunt cu totul altceva, iar ei nu fac nimic în această privință. Ei susțin că iubesc și cred în cuvântul lui Dumnezeu, dar acesta pare să nu aibă niciun efect în viața lor. Ei nu tremură la uzul cuvintelor Bibliei. Spun și ei, la fel ca omul din lume, că Dumnezeu este dragoste. Este un lucru adevărat și este minunat să știi că Dumnezeu este dragoste. Dar El este mult mai mult decât atât. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt. El va pedepsi păcatul și acesta este lucrul care îl preocupa cel mai mult pe Ezra. Ezra, dragii mei, a stat jos mâhnit până la jertfa de seară din cauza nelegiuirii celor ce se îndepărtaseră de legea lui Dumnezeu. Ezra era șocat din cauza aceasta. Ne preocupă pe noi starea bisericii de astăzi? Cât de implicați suntem în îndreptarea ei? Cât de mare este credința noastră în cuvântul lui Dumnezeu și ascultarea față de el? Dragul meu, prieten creștin, ne-ar face foarte bine să mergem într-un loc în care să fim singuri și să ne gândim serios la aceste lucruri. Cred eu cu adevărat ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Ascult și împlinesc cu adevărat ce spune Scriptura. Domnul Iisus a spus, dacă mă iubiți pe mine, veți păzi poruncile mele. Facem noi lucrul acesta? Revenim la Ezra. Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat din zmerirea mea cu hainele și mantaua sfâșiată. Am căzut în genunchi și am întins mâinile spre Domnul Dumnezeul meu și am zis: Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața spre tine, căci fără de legile noastre s-au mulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Ce înseamnă să-ți întinzi mâinile spre Dumnezeu? Înseamnă că nu ascunzi nimic. Înseamnă că atunci când vii înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, mintea și sufletul tău sunt perfect deschise înaintea lui. Ezra s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu cu mâinile întinse spre el. Apostolul Pavel s-a exprimat astfel: Vreau, dar, ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Trebuie să ne amintim de acest lucru în viața noastră de rugăciune. Observați apoi că Ezra nu spune: fără de legile lor s-au mulțit deasupra capetelor lor și greșelile lor au ajuns până la ceruri. El folosește persoana întâi aici. El vorbește despre fără de legile noastre, greșelile noastre. Astăzi este oarecum ușor să te desparți de biserică spunând, pe bună dreptate, că biserica nu se află într-o stare bună. Dar nu este vorba despre păcatul lor, dragii mei, ci despre păcatul nostru. Dacă vorbim despre biserică, atunci trebuie să ne includem și pe noi. Dacă biserica este în stare de apostazie astăzi, adică se îndepărtează de Dumnezeu, atunci și noi suntem în aceeași stare, pentru că facem parte din ea. Din zilele părinților noștri, mai spune Ezra, am fost foarte vinovați până în ziua de azi și din pricina fără de legilor noastre am fost dați noi, împărații noștri și preoții noștri, în mâinile împăraților străini, pradă săbiei, robiei, jafului și rușinii care ne acoperă astăzi fața. Fiți atenți la cuvintele lui Ezra, pentru că aceasta este o rugăciune extraordinară. El știa ce înseamnă să fii captiv într-o țară străină. Fie că a fost luat captiv la o vârstă fragedă, fie că s-a născut în captivitate, el știa ce înseamnă să fii într-o astfel de situație. De aceea a tremurat la gândul că Dumnezeu îl va judeca. Și totuși Domnul Dumnezeul nostru s-a îndurat de noi, lăsându-ne câțiva oameni scăpați și dându-ne adăpost în locul lui cel sfânt ca să ne lumineze ochii și să ne dea puțină răsuflare în mijlocul robiei noastre. Iată un verset extraordinar. Ezra spune: Dumnezeu s-a îndurat de noi. Cei 70 de ani de captivitate luaseră sfârșit. Dumnezeu a îngăduit poporului său să revină în țară, dar iată că ei se iau din nou după cei păgâni. Se pare că nu învățaseră nimic din captivitate. Ezra spune că Dumnezeu a lăsat câțiva oameni scăpați. Acești evrei au ascultat de Dumnezeu destul de mult ca să se întoarcă în țară. Cei mai mulți rămăseseră în Babilon. Cei întorși erau doar o rămășiță. Dumnezeu le-a dat un adăpost în locul lui cel sfânt. Știți cine este acest adăpost? Este Hristos, dragii mei. El a fost răstignit pentru noi aici pe pământ, pentru ca noi să avem un loc de adăpost veșnic, sus în cer. Gândiți-vă, vă rog, la cuvintele lui Isaia din cartea sa, în capitolul 22, versetele 22 și 23. Iată ce spune el: Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David. Când va deschide el, nimeni nu va închide, și când va închide el, nimeni nu va deschide. Îl voi implanta ca pe un drug, într-un loc tare, și va fi ca un scaun de slavă pentru casa tatălui său. Credincioșii, dragii mei, sunt implantați într-un loc sigur, în cer, pentru toată veșnicia. Evreii nu și-au pierdut mântuirea, dar au pierdut alte lucruri, inclusiv binecuvântările lui Dumnezeu și răsplata lui. Mulți sunt mântuiți astăzi, dar nu vor primi nicio răsplată în cer. Ca să ne lumineze ochii și să dea puțină răsuflare în mijlocul robiei noastre, mai spune Ezra. Cuvântul răsuflare poartă în original semnificația de viață nouă. Noi folosim termenul de trezire spirituală, care de fapt nu se află în Biblie. Eu am folosit cuvântul de la Amvon cu sensul de mișcare, de trezire a interesului oamenilor pentru lucrurile spirituale marcate de convingerea lor în masă. Termenul englezesc înseamnă revenire la viață, redobândirea cunoștinței după o perioadă de cădere în letargie. Se referă la ceea ce era cândva viață, dar s-a stins până aproape de stadiul morții și a pierdut vitalitatea pentru ca apoi să revină la viață. În Epistola către Romani, capitolul 14, versetul 9, Pavel vorbește despre învierea lui Hristos în felul următor. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat și a trăit din nou, după cum apare în original, în unele manuscrise. Sigur că, în acest context, termenul de trezire sau trăire din nou se poate referi numai la cei credincioși care sunt aduși din nou la o stare de plină putere și vitalitate spirituală. În zilele lui Ezra a avut loc o adevărată trezire spirituală. Rugăciunea lui continua astfel. Căci suntem robi, dar Dumnezeu nu ne-a părăsit în robia noastră. A îndreptat spre noi bunăvoința împăraților perșilor și ei ne-au dat o nouă putere de viață ca să putem zidi casa Dumnezeului nostru și să-i dregem dărâmăturile, făcându-ne astfel rost de un loc de adăpost în Iuda și la Ierusalim. Vedeți, dragii mei, cât de minunat a fost Dumnezeu cu acest popor. Ei își mărturisesc păcatul și Dumnezeu îi va binecuvânta. Acum, ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule? Căci am părăsit poruncile tale pe care ni le poruncisei prin robii tăi prorocii zicând, țara în care intrați, s-o stăpâniți, este o țară întinată de necurățiile popoarelor din aceste ținuturi, de urăciunile cu care au umplut-o de la un capăt la altul cu necurățiile lor. Să nu dați deci pe fetele voastre după fiilor, nici să nu luați pe fetele lor de neveste pentru fiii voștri, și să nu vă pese niciodată nici de propășirea lor, nici de bunăstarea lor. În chipul acesta veți ajunge tari, veți mânca cele mai bune roade ale țării și o veți lăsa pe veci moștenire fiilor voștri. După tot ce mi s-a întâmplat din pricina faptelor rele și marilor greșeli pe care le-am făcut, măcar că tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit după fără de legile noastre, se cuvine ca acum, când ne-ai păstrat pe acești oameni scăpați, să începem să călcăm iarăși poruncile tale și să ne încuscrim cu aceste popoare uricioase. N-ar izbucni atunci mânia ta împotriva noastră până acolo încât ne-ar nimici, fără să lase nici rămășiță, nici robi spăviți? Cu alte cuvinte, Ezra spune, n-am primit pedeapsa cuvenită pentru tot răul pe care l-am făcut. Am fi meritat o pedeapsă mult mai mare pentru păcatele noastre. Și acum să călcăm iară poruncile tale, Dumnezeule. Doamne, Dumnezeului Israel, Tu ești drept, căci astăzi noi suntem o rămășiță de robi izbăviți. Iată-ne înaintea Ta ca niște vinovați și din această pricină nu putem sta înaintea Ta. Numai îndurarea lui Dumnezeu, mărturisirea păcatelor, jertfa lui Hristos și harul lui Dumnezeu a făcut posibilă salvarea acestui popor. Readucerea lor la o stare după voia lui Dumnezeu, aducerea lor la o viață nouă. Dumnezeu va face toate acestea datorită rugăciunii lui Ezra. Rămășița întoarsă în țară își va înălța glasul către Dumnezeu după îndurare. Când ne aflăm în această stare, Dumnezeu este gata să ne audă, dragii mei. După această mare întâlnire de rugăciune, a început o mișcare de trezire. Trezirea duce întotdeauna la schimbare și la reforme. Când are loc o adevărată trezire spirituală, este nevoie de experți în amprente pentru a vedea rezultatele. Ele sunt evidente pentru oricine. Capitolul 10, versetul 1. Pe când sta Ezra plângând și cu fața la pământ înaintea casei lui Dumnezeu și făcea această rugăciune și mărturisire, se strânsese la el o mulțime foarte mare de oameni din Israel, bărbați, femei și copii, și poporul vărsa multe lacrimi. În aceste momente a venit asupra poporului convingerea puternică cu privire la păcatele lor. Era un lucru de absolută necesitate. Era un lucru foarte necesar. Atunci Șecania, fiul lui Eheiel, dintre fiii lui Elam, a luat cuvântul și a zis lui Ezra, am păcătuit împotriva Dumnezeului nostru, ducându-ne la femei străine care fac parte din popoarele țării, dar Israel n-a rămas fără nădejde în această privință. Se pare că acest Șecania a devenit purtătorul de cuvânt al acestui grup de oameni care își recunoșteau păcatul și erau gata să mărturisească. Se apropie de Ezra și spune, am păcătuit împotriva Dumnezeului nostru. E o recunoaștere sinceră. El continuă, am păcătuit ducându-ne la femei străine care fac parte din popoarele țării. Aceasta înseamnă, dragi prieteni, să spui lucrurilor pe nume. Ei au făcut un lucru interzis de legea lui Moise. n-au consultat ce era scris în această privință. Cu alte cuvinte, se îndepărtaseră de cuvântul lui Dumnezeu. Acest om se lasă însă în seama îndurării lui Dumnezeu și spune că Israel n-a rămas fără nădejde în această privință. Să facem acum, continuă Șecania, un legământ cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei și a copiilor lor, după părerea Domnului meu și a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru, și facă-se după lege. Mai erau și alții care îi se alăturaseră în această mărturisire și care se temeau de poruncile lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că ei nu se opreau la cititul și studiatul cuvântului, dar iată îl și aplicau în viața lor. Când li s-a adus la cunoștință încălcarea de lege, ei și-au mărturisit imediat păcatul. N-au încercat să raționalizeze, să invoce tot felul de pretexte sau să-și acopere păcatul. Pur și simplu și-au mărturisit imediat păcatul. Au procedat așa cum le cerea cuvântul lui Dumnezeu. Scoală-te, căci treaba aceasta te privește, i-au spus ei lui Ezra. Noi vom fi cu tine, îmbărbătează-te și lucrează. Ezra s-a sculat și a pus pe căpetenile preoților, leviților și întregului Israel să jure că vor face ce spuseseră. Și ei au jurat. Apoi Ezra a plecat dinaintea casei lui Dumnezeu și s-a dus în odaia lui Iohanan, fiul lui Eliashib. Când a intrat, n-a mâncat pâine și n-a băut apă, pentru că era mâhnit din pricina păcatului fiilor robiei. Încălcarea legii lui Dumnezeu era un lucru foarte serios. Ei au venit înaintea lui Dumnezeu cu sufletul cuprins de o mare tulburare. Este sfârșitor când ne gândim prin ce a fost nevoie să treacă acești oameni după aceea, dar adevărul este că avusese loc o încălcare a cuvântului lui Dumnezeu și pocăința oamenilor era absolut necesară. Dragi prieteni, așa trebuie să înceapă orice mișcare de trezire spirituală. Când venim la cuvântul lui Dumnezeu, acesta ne convinge de păcatul nostru. Vedem că suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ne dăm seama că am încălcat în mod clar ceea ce este scris în cuvântul său. Când mergem înaintea lui și ne mărturisim păcatul cu o pocăință reală, rezultatul este trezirea copiilor lui Dumnezeu. Noi suntem astăzi foarte ocupați să predicăm pocăința unei lumi pierdute. Nu sunt sigur că Dumnezeu cere lumii pierdute să se pocăiască. El spune lumii, crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuită. Dar El ne cere în mod expres nouă copiilor săi să ne pocăim. Așa va începe, dragii mei, trezirea spirituală. Fie ca Dumnezeu să ne apropie și mai mult de cuvântul său. Dragii mei, haideți să dăm loc acestui cuvânt în mințile, în inimile noastre și mai mult în atitudinile și viața noastră, pentru că așa îl vom onora pe Cel cine este Dumnezeu și Tată. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.